Otec národa František Palacký předložil svého času čtenářům strhující oslavou historie Čechů, jejichž pobývání ve středu Evropy má hluboký smysl a dějný význam. Palacký byl na vrcholu slávy, když studoval jiný budoucí významný český historik, Jaroslav Gol. K historii přistupoval zcela opačně než Palacký. Mimo důkladného, analytického a kritického studia pramenů nesmí historik sledovat žádný jiný zájem a nesmí nikomu sloužit. Palacký má dnes ulice, náměstí a sochy na mnoha místech a jméno téměř zapomenutého Jaroslava Gola nese všeho všudy 5 ulic v celé republice. Kdo tedy byl Jaroslav Gol? Otázky publicistovi Pavlovi Hlavatému pokládá a dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
A Pavel Hlavatý ve studiu. Pavle, hezký den.
Dobrý den.
Než se to všechno, co jsme říkali, nebo co jsem říkal, mohlo stát, než se Jaroslav Gol stal tím důležitým člověkem pro českou historickou vědu, tak pochopitelně muselo uplynout několik let, kdy se narodil, vyrostl, vystudoval. Když bychom tohle všechno měli shrnout, co je tam podstatné a důležité?
Podstatné je, že se narodil v roce 1846, tedy ještě v hlubokém národním obrození, to je asi velmi důležitá věc. Ve 2 letech vlastně jeho matka se, dalo by se říct, přestěhovala do ústavu, protože byla velmi nemocná, a tam je důležitá věc, že od té doby on měl velmi hluboký vztah s otcem. Skutečně velmi atypický pro, řekněme, i naší kulturu, takže to je asi důležité zmínit. Ten otec se postupně potom stěhoval za prací, on různě měnil školy, což je také důležité, protože měl srovnání jak základních, řekněme, tak středních škol, a v roce 1864 započal studia historie a zeměpisu na Pražské univerzitě. Možná ještě by bylo dobré zmínit, že ta rodina měla nejrůznější styky, to znamená, on se znal osobně s Bedřichem Smetanou, s Boženou Němcovou, Karlem Jaromírem Erbenem a řadou dalších takovýchto osobností, které ještě zažil, skutečně jako ne prostřednictvím jejich díla, ale skutečně osobně, což ho také velmi výrazně formovalo.
Pavle, projevilo se už v době těch Golových studií, že se tady rodí nějaký velký talent?
Ono je zajímavé, že Gol vlastně začínal de facto publikovat poezii, překlady, eseje. Byl to, dalo by se říct, velmi výrazný literární talent, i když dnes čteme s odstupem ty jeho básně, tak mají nesporně hloubku, jistou možná takovou dnes už trochu mimoběžnost tím dnešním vývojem, ale podstatné je, že v té době samozřejmě se literaturou prostě uživit nešlo. Obzvláště tedy ne poezií a případně překládáním poezie. Tam je velmi důležité, že on měl obrovský jazykový talent, který si mimo jiné vybrousil také díky těm překladům, hovořil opravdu dlouhou řadou jazyků, a tak v době, kdy studoval, tak vlastně mu byla následně nabídnuta možnost docentury, ale to bylo spojeno s tím, že by musel strávit nějakou dobu na zahraniční univerzitě.
Stalo se?
Stalo se, on působil tedy v Německu, poté absolvoval studijní cesty do Velké Británie, do Holandska. Pro nás poměrně zajímavé je takové moderní intermezzo, že vlastně působil u jednoho amerického historika, který působil jako diplomat, a on působil jaksi v jeho službách, což mu nesporně dalo i takový ten diplomatický akcent, který nesporně v těch pozdějších letech se projevil.
Golova studia v zahraničí i jeho pozdější návrat do Prahy shrnul Pavel Kosatík v knížce Česká inteligence. Vyšla v Mladé frontě v roce 2011.
Pohled na staré Palackého teze novýma evropskýma očima nabídl Golovi velké téma. Měl štěstí, že byl na tuto práci dobře vybaven. Německy mluvil a psal stejně dobře jako česky, překládal z polštiny, francouzštiny, italštiny, uměl anglicky a když zatoužil povzbudit svůj ostrovtip, pustil se do sanskrtu. Ale především získal v Německu učitele, kteří v duchu Leopolda von Ranka uvěřili, že smyslem historie je něco úplně jiného, než tvořit účelové syntézy pro potřeby té či oné národní komunity. Z pramenů je třeba získat mnohem více než jenom literárně opentlenou parafrázi. Co dosud podle svého gusta vypravuje každý autor jinak, má společný kořen, kde si musí ležet ukryta historie, jaká opravdu byla. A uloží-li si badatel přísnost, dospěje právě k ní, ať vyjde odkudkoliv. Je prostě třeba počínat si podobně kriticky a věcně jako přírodovědec při katalogizaci neznámého druhu. Jen tak lze i v historii dojít ke stejně spolehlivým závěrům, jakými se pyšní například biologie. V polovině 70. let 19. století se z ciziny do provinciální Prahy vrátil přesvědčený Evropan s kontakty v mnoha zemích. Zde jsem poznal, jak jsem malý, stěžoval si Gol ještě spoza hranic, ale byla to malost, která nabíjela energií. Jako docent a brzy profesor Pražské univerzity v oboru všeobecných dějin získal víc prostoru, než kdyby své poznání jen vkládal do knih. Mohl začít formovat své žáky.
V té ukázce jenom dodejme, že to nebylo samozřejmě tak přímočaré. On vydal v roce 1874 tu básnickou sbírku, nazvanou Básně. V pozůstalosti se našly fragmenty dvou jeho divadelních her z této doby. V roce 1874 dokonce působil jako redaktor Lumíra, čili my vidíme, že se v něm nějakou dobu i potom doktorátu ta historie a literatura prali, ale pak ta literatura postupně šla do pozadí. On tedy psal verše po celou dobu života, ale pak už vycházely stále méně a nakonec vlastně ty verše z pozůstalosti vyšly až po jeho smrti. V 70. letech už vyšly první, jaksi nejprve takové fragmentární výsledky jeho bádání. On se dlouhodobě věnoval Petru Chelčickému, jednotě bratrské, vztahům mezi Čechy a Poláky dlouhodobě v naší historii. A tato díla vlastně vycházela postupně, dal by se říct, že nejprve vycházely takové kratší otisky a postupně se snažil syntetizovat tato témata ve větších pracech.
Já na tebe mohu navázat, ty jsi říkal o jeho sbírce básně, která vyšla v roce 1874 a o tom počátečním prolínání, řekněme, Gola literáta a Gola historika, protože už o rok později, v srpnu 1875, je Gol jmenován docentem všeobecných dějin na Pražské filozofické fakultě. Dnes se tady hodně bavíme o historii a také ta další ukázka se historie nebo historické práce dotýká. Ty jsi ji vybral z knížky Josefa Pekaře, tedy mimochodem patrně toho klíčového žáka Jaroslava Gola, z Pekařovy knížky Z duchovních dějin českých, která vyšla v pražském Melantrichu v roce 1941. A Pekař tam o Golovi píše následující.
Představitelem a ukazatelem cest nového období dějepisné vědy se na české půdě stal Jaroslav Gol. Bez verifikace jednotlivých fakt na základě pečlivého, bezpředsudečného studia pramenů a situace není pevného základu našeho poznání. To bylo především jeho heslem. Omezit se na historii samu, nehledat v historii odpovědi na otázky, které sama dát nemůže, pěstovat historii především kvůli historii, to byly hlavní postuláty jeho stanoviska. Gol hájil požadavek historie kvůli historii nejen z důvodů metodických, ale i etických. Obíráme-li se historii s vedlejšími úmysly nebo ohledy třeba sebevyšší povahy, ohrožujeme její pravdivost, která je nejvyšším vědeckým i mravním úkolem. Pochopit a vyložit, jak věci souvisely, je hlavní úkol. Teprve potom se může historik odvážit mravního soudu a potká se zajisté se situacemi, kdy zcela chladným a klidným být nemůže. Ale je věcí pedagoga, najde-li v historii mravní příklady pro svou potřebu, a je věcí filozofa, aby hledal v historii souvislosti vyšší povahy.
Jaroslav Gol se stal mimořádným profesorem v roce 1880. Abychom si uměli představit tu dobu, dodejme, že do té doby stále ještě vyučoval na obchodní akademii v Praze. Ta historie by ho vlastně neuživila ani jako působení na prestižní univerzitě. A vlastně tím rokem 1880 jakoby začíná ta zlatá éra jeho působení, která je tak zhruba ohraničena lety 1880 až 1905, kdy vlastně v našich podmínkách do té doby bylo obvyklé, že prostě přišel vyučující na vysokou školu, přednesl přednášku, studenti si ji zapsali a pak ji memorovali. A on vlastně rozšířil toto na práci s prameny velmi důležitou a na to, že víceméně stále více, nejprve by se dalo říct mimoděk, ale pak už naprosto vědomně polemizoval s Františkem Palackým, což bylo v naší tehdejší historiografii něco jako polobůh, který vlastně formuloval naše historické poslání v souladu s těmi vlasteneckými a obrozeneckými postuláty, což nebylo tak úplně přesné. A Gol neustále tvrdil, že historik musí mít úctu k pramenům, musí pracovat s kontextem a nesmí ulpívat na tom, že ten národ je něčím mimořádným a nikde jinde se to neděje, když se to samozřejmě nikde jinde děje. Teď je možná chvíle na to vyjmenovat si alespoň nejznámější jména té Golovy školy takzvané. Už tady padlo jméno Josefa Pekaře, je to vlastně jeho žák nejmilovanější a nejvíce se uvádí v souvislosti s ním, ale Josef Šusta, Kamil Krofta, Max Dvořák nebo Zdeněk Nejedlý, což je velice kuriozní, který rovněž převzal některé ty golovské postuláty, byť je pak tím směrem k marxismu nějakým způsobem trochu revidoval, řekněme velmi jemně, ale tato jména jsou naprosto klíčová. A zvláště pak Josef Pekař, který vlastně po celý život o Golovi velmi dobře hovořil, ten text mimochodem, z kterého byla předchozí ukázka, byl určen ke Golovým osmdesátinám, takže je vidět, že Pekař tedy na svého žáka nezapomněl. A ten rok 1905 tím jakoby končí ta zlatá éra a Gol poté ustupoval z veřejných funkcí ve školství a věnoval se něčemu trochu jinému.
Takže kromě přednášek, tedy je Jaroslav Gol tím, kdo u nás zavedl historický seminář, což samozřejmě je pro výuku historie klíčová zásadní věc. Hodně se hovoří také o tom, jak Gol psal, tedy nejenom jak se vztahoval k pramenům, ale jaké byly ty výstupy jeho prací. O tom Roman Pazderský ve studii s názvem Golův styl, která vyšla v pražském Karolinu v roce 2018.
Osobitý ráz Golova literárního slohu vzbuzoval pozornost a obdiv už u jeho současníků. Nemám jimi na mysli jen Golovi žáky, ale také historiky starší generace a dokonce i některé nonkonformní literáty. Už dekadentní básník Jiří Karásek z Lvovice roku 1912 v reakci na výpady Jana Herbena proti Golově osobě i proti jeho stylu nechal slyšet, že Gol je jediný z českých historiků, který má krásnou uměleckou formu. Slovy chvály nešetřil ani literární kritik František Xaver Šalda, který hodnotil Gola jako harmonickou a dokonalou osobnost, krásný kulturní zjev, který v sobě tak jedinečně zasnoubil poezii a umění s vědou. V prvé řadě si však byl důležitosti estetické úrovně nejen uměleckých, ale i odborných textů vědom sám Gol. Forma není jen tak lhostejná věc, psal roku 1871 Fanny Karáskové a dodal, říkáli se, že šaty dělají člověka, tím více to platí o básni. K čemu se tak úzkostlivě vyhýbat vší poezii ve výrazech? Silný důraz na formální stránku dějepisných děl byl pro Gola příznačný a sehrál i roli katalyzátoru věcných sporů mezi ním a jeho žáky. Mnozí z nich totiž na vlastní kůži zažili situaci, kdy Gol navzdory vysoké odborné kvalitě příkře napadl ty jejich studie, jejichž jazyková forma budila dojem ledabilosti.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Hostem dnešních portrétů je publicista Pavel Hlavatý, který nám přišel vyprávět o českém historikovi Jaroslavu Golovi. Dobrý poslech vám přeje od mikrofonu také David Hertl. Pavle, možná je teď taková malá krátká chvíle na jakési, řekněme, rodinné záležitosti. My se tady bavíme mimo jiné o Josefu Pekařovi. Už jsme říkali, ty jsi to říkal, že vztah mezi Golem a jeho žákem Pekařem byl, dejme tomu, nadstandardní. Ono to ale mělo i nějaké důvody.
Byly to důvody, jak už si naznačil, rodinné, neboť Jaroslavu Golovi zemřel syn, Josef Pekař ho jistým způsobem nahradil, dokonce Gol údajně tajně snil o tom, že by si mohl Pekař vzít jeho dceru a mohli by vytvořit jakousi historickou dynastii. K tomu tedy nedošlo, nicméně jeho dcera se později provdala a její dcera je známá česká herečka Nataša Golová, čili skutečně tato dvě jména spolu souvisí.
Nataša Golová, vnučka historika Jaroslava Gola. Důležitým tématem v případě Jaroslava Gola je spor o pravost rukopisu. Jak výrazně do téhle debaty Jaroslav Gol zasáhl?
Původně se jaksi do pravosti rukopisů opřeli Masaryk s Gebauerem, ale jejich atak byl takový částečně možná i intuitivní. Respektive oni respektovali to, že na západě už se vnímalo, že ty rukopisy jsou spíše falzá, někde už to bylo dokonce i prokazováno. Nicméně Jaroslav Gol v roce 1886 sepsal takovou, možno říci, brožuru, ono to vyšlo i v Masarykově Ateneu a jmenuje se to Historický rozbor básní rukopisu Králové dvorského, dvojtečka, Oldřicha, Beneše Heřmanova a Jaroslava. A znalci uvádějí, že to byl teprve ten obrat v té celé věci, to byl skutečně zlom, neboť on prokázal, že ty básně toho rukopisu mají vnitřní vazbu na kroniku Václava Hájka z Libočan, která je samozřejmě daleko novější, než byly proponovaně ty rukopisy, tudíž, že se jedná o falzum. Tam je velmi pozoruhodné vidět ty rozdílné cesty Masaryka a Gola, které jsou v lecčems rozdílné a v lecčems naopak překvapivě shodné. Oni jsou provázáni i tím, že Gol byl jedním z těch, který je navštívil Masaryka v době jeho vídeňského působení a přemlouval ho, aby nastoupil na Českou univerzitu do Prahy. Pak je tady již tato zmíněná věc z rukopisy, ale Golovi velmi vadilo, že Masaryk paradoxně v jistém smyslu navazoval na toho Palackého, to znamená tu historii a ten přístup k ní, možno se dá říct, utilitarizoval. Prostě se tu chvíli považoval za stěžejní a ta historie vlastně měla podepřít jeho argumenty k tomu, co právě dělal nebo co si myslel, že by se právě mělo dělat. Takže od těch 90. let, zvláště pak od jejich druhé poloviny, se jejich cesty jakoby rozcházely. Tam je pozoruhodné, co bychom určitě měli zmínit, že Jaroslav Gol založil český časopis Historický, což je věc naprosto unikátní. Ten časopis vychází vlastně do dneška. Oni ho nejprve s Antonínem Reskem a později dlouhou dobu redigovali společně s Josefem Pekařem až do roku 1918, kdy tedy Jaroslav Gol byl z řízení toho časopisu odstraněn, k tomu se možná ještě dostaneme. A on se stal členem různých renomovaných institucí, různých akademií v druhé polovině 90. let. V roce 1907, tedy již by se dal říct po konci té své zlaté éry, se vzdal profesury a začal se najednou věnovat politice, což je paradoxní, že vlastně začal dělat to samé, co vyčítal tomu Masarykovi. Byť samozřejmě dělal to v jiném ranku, v jiné dimenzi a je to takové velice zajímavé. Stal se tedy v roce 1909 členem panské sněmovny Říšské rady, což je věc velmi, velmi, řekněme, lojalistická. A tímto způsobem se snažil pomáhat tomu českému národu na té, řekněme, lojalistické bázi. Což v první fázi ještě možná mělo nějaké účinky, nějaký smysl, ale tím, jak se blížila první světová válka a zvláště pak po jejím vypuknutí, už to bylo daleko těžší.
Je to věc, která byla Golovi později velmi výrazně vyčítána. Jaroslav Marek je autorem knížky s prostým názvem Jaroslav Gol, vyšla v Melantrichu v roce 1991 a on shrnul ty politické postoje Jaroslava Gola, myslím, že velmi výstižně. Tu ukázku si, Pavle, vybral opravdu velmi pěkně. Pojďme si ji poslechnout.
Gol myslel příliš v kategorii historie, než aby si uvědomil, že dějiny čas od času vykračují z kolejí, kterými šly staletí. Setrvačnost dějin ho fascinovala natolik, že nevnímal příznaky revoluce. Instinkt a kritičnost historika nemusí být totožné s prozíravostí historika. patřil k těm, jejichž jednání bývá někdy nebo často omylem nebo zaslepeností, ale jimž nelze upřít morální integritu. Ta jim brání příliš rychle měnit stanovisko, i když je rozum k tomu nabádá. Kdo se smiřoval s vyhlídkou, že Češi budou muset i v budoucnu najít modus vivendi s Rakousko-Uherskem, nemohl Gólovo vystupování odsuzovat. Gól vítal sice uctivě nástup mladého císaře, ale v tom se nelišil od zástupu politiků. Mluvil na sjezdu českých okresů a měst při jubileu panování Františka Josefa a pokoušel se neúspěšně založit prorakouskou národní stranu. To, co při svých veřejných vystoupeních žádal, nepostrádal odvahy ani vlasteneckého cítění. Protesty proti cenzurní praxi, obrana práv českého školství doma i ve Vídni, volání povrácení práv českého zemského sněmu. To vše nemluvilo o Gólově devotnosti. Články, které uveřejňoval a které vyšly souhrně v roce 1917, jsou důrazným protestem proti potlačování ústavních svobod, plédování pro obnovu parlamentarismu a pro takové uspořádání obou částí říše, které by znemožnilo osudový vliv Maďarů proti přeměně Rakouska ve vlastnictví vládnoucího národa nebo národů. Gólovým osudem bylo, že chtěl, aby moc, která svou existenci zakládala na potlačování práv, práva respektovala. Dával se svázat svým legalismem v okamžicích, kdy bylo třeba vyjít na hranice daného a už vyhovujícího právního řádu. I z těchto důvodů odmítal styky se zahraničním odbojem a považoval možnost oddělení od Rakouska-Uherska za chiméru.
Pavle, v té ukázce byl zmíněn rok 1917, kdy vyšly Gólovi poměrně odvážné projevy, ale zase na druhou stranu rok 1917 a jistý projev té Gólovy loyalty, možná projev, který asi nejvíc zkomplikoval pohled na Góla po vzniku samostatné republiky. O co tam šlo?
Tehdy vyšel manifest českých spisovatelů, který byl na tu dobu a na to, že to byl manifest tedy koncipovaný u nás, tedy nikoli v exilu, velmi odvážný, byť to ještě nebyla úplná výzva k samostatnosti. A Jaroslav Gól nejenom, že ten manifest nepodepsal, takových dodejme bylo víc, ale on proti němu i velmi bojovně vystoupil dokonce v německém tisku. A to byla věc, kterou mu řada lidí nedokázala zapomenout. A díky tomu byl, abych vlastně navázal na to, co jsem říkal předtím, v tom roce 1918 vytlačen z vedení toho historického časopisu. A obecně to poslední desetiletí strávil mimo, samozřejmě on už byl, bylo mu přes 70, takže už to nebyl žádný bouřlivák a bojovník. Nicméně tuto dobu strávil, dalo by se říct, mimo ten hlavní proud. Někteří jeho žáci mu zachovali věrnost, i Josef Pekař si s ním stále dopisoval i se s ním stýkal. Tady možná je důležité zmínit velmi pěknou knihu, z které jsem chtěl něco vybrat, ale nakonec jsem nenašel nic vhodného. Jmenuje se Listy úcty a přátelství. Vyšla až v roce 1941 a je to velmi pečlivá edice vzájemné korespondence Jaroslava Góla a Josefa Pekaře. Co ještě možná připomeňme z těch posledních jeho publikací, tak je jednak kniha Chelčický a jednota v 15. století. To vyšlo v roce 1915 a je to velmi syntetická práce, která bohužel vyšla ve velmi malém nákladu. A pak vyšly spisy drobné 1928 a 29. Tam jsou různé jeho krátké texty, recenze, referáty.
Dodává Pavel Hlavatý, já řeknu, že Jaroslav Gól zemřel 8. července 1929, týden před 83. narozeninami, byl pohřben v Praze na Olšanských hřbitovech. Asi nepřekvapí, že nad jeho rakví řečnil Josef Pekař. Tak to je vše z dnešních portrétů. Pavle, díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Petr Janečka a loučí se i David Hertl s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů.